O să citești o întrebare. De auzit, auzim urechi. Să avem urechi să le auzim.
Da, am o întrebare din sală și aș vrea să încurajez pe toți care nu au curajul în timpul conferinței să ceară microfonul. Oricând aveți o întrebare, scrieți pe un bilețel și o dați aici în față și o putem citi. Întrebarea este, dacă lumina este mai puternică decât întunericul, de ce în căsătorie mărul putred îl strică pe cel bun și nu invers?
Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. E vorba de Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă sunteți familiari cu cortul întâlnirii, știți că între obiectele cortului era un sfeșnic cu 7 brațe, o menoră. Și menora era formată din 2 părți. Era corpul propriu-zis al menorei, bătut din aur, cu toate gămălioarele și florile și fructele. Dar pe cele 7 brațe se montau 7 candele. Candelele nu erau tot una cu menora. Și Dumnezeu dă o poruncă specială. Candelele trebuiau montate în așa fel încât lumina să lumineze înainte. Înaintea menorei era masa pentru punerea înainte cu cele 12 pâini. Dragii mei, noi suntem menora. Noi nu suntem și candelele cu lumina din ea. Niciunul dintre noi nu are lumina în el. Lumina este divinitatea care coboară în noi. De aceea te încreștina, spuneam că religia nu mântuiește pe nimeni. De ce? Pentru că religia nu-i Dumnezeu. Religia este un gard pe care noi oamenii l-am făcut. Dumnezeu ne mântuiește pe toți când coboară, divinitatea coboară în adâncurile noastre. Cine n-are Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Duhul este lumina. Eu sunt sfeșnicul care poartă lumină. De aceea Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci lumina luminează prin mine. Hristos trăiește prin mine. Acum tot Scriptura ne spune că plata păcatului este moartea. Ce-i păcatul? Păcatul nu-l definește comitetul, păcatul nu-l definește biserica, păcatul nu-l definește preoții, păcatul îl definește Dumnezeu. A păcătui înseamnă a călca o poruncă a lui Dumnezeu. Să presupunem că ești o fată creștină și te-ai îndrăgostit de un făt frumos din lume. De aici pleacă întrebarea, cred eu, de pe această sesiune. Indiferent cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, de când cânți în cor sau în formația bisericii, te oprești înainte unei porunci a lui Dumnezeu care spune nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Este asta un imperativ sau un imperativ destul de clar, o poruncă destul de clară? Dacă eu am călcat porunca, în ciuda faptului că știu ce îmi spune Dumnezeu și ce îmi cere Dumnezeu, am călcat porunca. Spuneți-mi ce se întâmplă. Păcatul ridică un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește bisericii lui din Efes, îi spune celui ce va birui, adică celui ce pocăindu-se se va reîntoarce la Dumnezeu, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Dar dacă nu te pocăiești, am să iau sfeșnicul din locul lui. Sfeșnicul era definit în coordonată în relație cu Hristos, Hristos fiind lumina, când sfeșnicul este luat din locul lui, își pierde lumina. Și atunci nu mai luminează lumina în întuneric, pentru că sfeșnicul însuși a devenit doar o luminare fumegândă sau un corp fără lumina din el, un suport fără lumina din el. Dacă Duhul poate fi întristat și stins, și vom vedea astăzi lucrul acesta, atunci noi avem lumina și puterea, deci cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume, dacă cel ce este în noi are libertatea să lucreze în noi. Pavel ne spune în Romani 8:9, cine nu are Duhul lui Hristos nu este a lui, dar Duhul lui Hristos nu este un telefon mobil care îl port în buzunar și îl folosesc când vreau. Nu este un pix pe care îl verific din când în când printr-un dar anume spiritual să știu că am Duhul Sfânt sau nu, ci Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos în inima mea, este Domnul și Stăpânul în viața mea. De aceea el continuă. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, nu cred că avocatul Domnului Iisus Hristos poate îndemna pe cineva din sală, incluzându-mă pe mine, să merg împotriva poruncilor lui Hristos. Avocatul lui Hristos are o singură menire, să mă transforme într-un chipul și asemănarea lui, să mă pregătească pentru nunta mielului. Asta este rolul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu-i jucăria din mâna mea, telecomanda cu care mă joc și vorbesc în limbi și fac minuni. Și eu am un avocat, un paracletos, dar acesta este Domnul Iisus Hristos în ceruri. Când eu îmi cer iertare, el pledează cauza mea cu mâinile lui pironite, cu semnele cuielor în mâini și în coaste. Și în felul acesta îmi câștigă iertare atunci când îmi cer iertare. El vine și dovedește că a plătit pentru păcatele mele și în felul acesta sunt eu iertat. Duhul lui Dumnezeu este avocatul lui în inima mea și de aceea întotdeauna îl va cinsti pe Hristos. Nu interesele mele, interesele lui vor fi înaintea lui. Și Duhul Sfânt pe nimeni nu călăuzește împotriva poruncilor lui Dumnezeu. De aceea când am curajul să merg împotriva unei porunci, să fac un pas care este o călcare de porunca lui Dumnezeu, Duhul își oprește automat motoarele. Știți de ce? Nici o împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Tatăl a zis, plata păcatului este moartea, adică moarte înseamnă despărțire, ca și cum a scoate din priză, așa cum microfonul meu, degeaba l-am avut aici, era mort, n-avea putere. Asta se întâmplă când noi păcătuim. Duhul Sfânt, știind porunca Tatălui, niciodată nu se va întoarce împotriva Tatălui ca să lucreze în continuare în mine și să-mi dea putere să biruiesc, să vindec eu mărul putred. Întotdeauna mărul putred îmi va mânca pe mine. Ați văzut imaginea dinaintea voastră. Un creștin este legat de Hristos, un necreștin este legat de Satana. Dacă relația mea cu Hristos este întreagă, sănătoasă, atunci lumina din mine va birui întunericul de afară. Vă dau un alt exemplu. Scriptura spune, dacă un frate are o soție necredincioasă sau o soră are un frate necredincios și partenerul necredincios vrea să trăiască mai departe, partenerul credincios să nu se despartă. De pildă, dacă te-ai convertit, soțul a rămas neconvertit. Pentru că tu ai făcut în ascultare de Dumnezeu pasul acesta, cel ce este în tine este mai mare decât cel ce este în lume. Vă dau un singur exemplu. O an și ani în urmă am fost invitat la un botez la St. George's Bay. Era un om de vreo 1,80 m, vlăjgan înalt.
Timp de 30 de ani, omul acesta și-a bătut nevasta. Avea o nevastă mitnică, era bețivul satului. Femeia era credincioasă și a stat lângă el. Când lua parul, fugea din casă, trecea dealul, mergea la niște frați creștini, uneori nu se putea întoarce acolo până când nu își revenea din mahmureală. Timp de 30 de ani, s-a rugat pentru familia ei. S-au întors copiii la Hristos. Pe urmă s-au întors nepoții ei la Hristos. Și unul din nepoți i-a venit o idee, să-i ducă moșului casete. Și duceau casete cu predici. El când era treaz, începea să asculte casete. S-a întors la Domnul. S-a întors la Domnul și pentru că s-a întors la Domnul ascultând casete din biserica noastră, a vrut neapărat să fiu acolo la botez. L-am botezat în Someș. Un om de 80 ceva de ani într-o apă până în genunchi. Și după botez, omul acesta a adunat în casa lui săptămânal peste 100 de oameni. Nu știa să le predice la început. Le punea casete, așa cum a învățat și el și a ascultat. E o minune în St. George's Bay. Abia aștept să mai trec pe acolo, nu știu dacă trăiește. Dar am văzut femeia asta mărunțică, cum a stat lângă el și lumina din ea a biruit întunericul de afară. Și este o mărturie extraordinară, extraordinară. Dar Duhul lui Dumnezeu este liber să lucreze în mine doar dacă relația mea cu Dumnezeu este liberă, dacă Duhul lui Dumnezeu nu este împiedicat de păcatele mele. Când păcatul este în viața mea, orice manifestare duhovnicească este de la dracu sau dintr-o sforțare a psihicului, nu poate fi de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt într-unul care are păcatul în viața lui nemărturisit, indiferent de ce natură este, n-are libertate să facă, libertate din partea lui Dumnezeu, decât un singur lucru. Să mă dovedească vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, pentru că nu cred în Hristos. De-aia am ascultat de glasul dracului, de glasul diavolului, pentru că n-am crezut în Hristos. În ce privește neprihănirea, pentru că El este marele meu preot și nici asta nu cred. În ce privește judecata, pentru că l-am crezut pe mincinosul care a fost judecat și dovedit mincinos pe cruce. Deci nu există ca în neascultare de Dumnezeu să am și pretenția să biruiesc întunericul. Nu se poate. Deja întunericul m-a biruit pe mine. Și atunci eu însumi am început să putrezesc, să fiu mărul putred. Cum să vindec alt măr putred? Nu se poate. Ați înțeles ecuația? E relativ simplă când înțelegi cum funcționează împărăția lui Dumnezeu. De aceea, atenție! Puterea lui Dumnezeu se dă doar pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, da, poate lucra și pe măgărița lui Balaam, dar El nu irosește puterea Lui în mâinile celor care oricum nu sunt interesați de Dumnezeu, pentru că au călcat în neascultare de El, au luat o decizie în neascultare de El. Lumina biruiește întunericul dacă e acolo. Dar dacă nu mai este acolo pentru că am stins-o, lumina nu mai poate birui întunericul. Ea s-a făcut întuneric în mine, din pricina neascultării mele. Mai este vreo întrebare? Pe parcurs, probabil. În toată săptămâna asta am încercat să subliniez câteva lucruri și le-am prins în câteva expresii. Și dați-mi voi, în loc de expresii, să le transform în întrebări în seara aceasta. Eu nu vă cunosc. Poate nici voi nu vă cunoașteți pe voi înșivă. Domnul ne cunoaște pe toți. Cu toate acestea, îndrăznesc să pun întrebarea de la balcon în jos. Care dintre voi sunteți sau suntem în Domnul? Ați văzut că acolo nu ajungi schimbând religii. Acolo ajungi murind și învind împreună cu Hristos și fiind așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Dar pentru asta nu trebuie să scormonești prea mult în memoriile tale, pentru că Scriptura spune clar, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, nu poate altcineva să facă lucrul acesta în locul tău. Tu trebuie să fii avut în viața ta un moment în care te-ai oprit înaintea lui Hristos și ai zis, te recunosc ca Domn și Dumnezeu, ca autoritate ultimă în viața mea. Sunt dispus să ascult de tine, să calc pe urmele tale, chiar dacă doare. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, o poți face în seara asta. Dar o familie creștină începe cu un creștin și cu încă unul. Că abia când cei doi sunt în Domnul, abia apoi pot încheia sau închega o familie creștină. Dar aș pune o doua întrebare. Poate că mulți dintre voi ați luat o astfel de decizie. Câți dintre noi, să mă includ și pe mine, realmente dorim să fim ca Domnul? Dacă doresc să fiu ca El, vreau să vă spun că nu eu mă sfințesc, nu eu mă transform în asemănarea Lui, ci Duhul lui Dumnezeu, avocatul lui Hristos în inima noastră. El îi știe chipul stăpânului Său, impropriu spus, pentru că Sfânta Treime sunt persoane de aceeași esență, dar cel pe care reprezintă și în favoarea căruia lucrează, ale cărui interese reprezintă, El știe cum arată chipul lui Hristos și El este cioplitorul. Suntem schimbați în același chip, din slavă în slavă, din frumusețe în frumusețe, prin Duhul Domnului. Și uneori, dragii mei, sfințirea doare. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și mâna lui Dumnezeu când apasă asupra noastră sau situațiile când ne strâng la colț, nu uitați, Dumnezeu are un singur scop, să ne facă părtași sfințeniei Lui. De aceea, chiar și în familie, când încep frecușurile și sunt diferențe între noi și ne pare rău și nu înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, de ce se poartă cel de lângă noi cum se poartă, gândiți-vă că este cel mai mare har, chiar dacă doare, este harul sfințirii. harul transformării într-un chipul și asemănarea Lui, mai faceți un pas. Cereți răbdare. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să-și continue lucrarea. Dar pentru asta, eu trebuie să fiu de acord, să doresc să devin ca Domnul. Așa cum nu se întâmplă să mă pomenesc în Domnul, nu se întâmplă să mă pomenesc ca Domnul. Dracul de buzna în viața noastră ne înșală și ne minte. Domnul Iisus Hristos bate la ușa inimii noastre. Trebuie să-L accept. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește, spune Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, a aduna împreună cu El este să-mi fac partea mea, oricât de mic ar fi în comparație cu partea Lui. Dar numai așa, împreună, lucrând, Duhul lui Dumnezeu are libertatea să cioplească în mine. Dar aseară am văzut că în familia creștină, chiar dacă eu îmi doresc să fiu ca Domnul, nu e suficient. Trebuie să adaug și a treia expresie, pentru Domnul. Și asta a fost întrebarea cu care am terminat. Îmi pare rău că am intrat în subiect aseară, deja era, cred eu, oboseală și cei destul e destul. Și seara asta vă promit că am să fiu ceva mai atent cu ceasul, dar abia când în procesul devenirii tale te implici arătul de El ca să lucrezi la lărgirea împărăției Lui, mai ales mai întâi în tine, apoi în cei din jurul tău, când vrei să lucrezi pentru Domnul, poate este cel mai scurt drum spre sfințire. Într-o bună zi vine cineva în curte, Norica întorcea făcălețul în zacuscă. Și știți când fierb zacusca, stropește peste tot. Și pe șorți, și pe pereți, și pe când pui pe iarne la atâția oameni. Și apare o doamnă în ușă și zice, îl caut pe părintele. Când fierb zacusca, numai de asta nu ai nevoie. Nora i-a venit să se întoarcă cu făcălețul în mână să zică, nu e acasă. Dar și-a adus aminte că noi în grup ne rugăm pentru necreștini. În biserica noastră am spus niciun grup fără un snob. Și ne-am fi dorit. Și Duhul Dumnezeu i-a spus doar atâta. De la ea am aflat lucrul ăsta. Poate că i-ai. A stins aragazul, și-a dat jos șorțul, a invitat-o în casă, s-a slăit zacusca. Dar s-a întors ființa asta la Domnul. Și nu după multă vreme, bărbatul ei care i-a spus foarte clar, draga mea, tu te pe unde vrei, dar mie să nu-mi schimb nici regulile alimentare și nici rânduiala în familie. Văd că într-o duminică dimineața se ridică și vine, ață la mine, înainte să înceapă adunarea. Soția lui se botezase, el a zis, nu, eu n-am nevoie de așa ceva. Și spune, vreau să mă botez. Eu am rămas înlemnit pe scaun. Și s-a botezat. Și era prin 2006 când au fost inundațiile la Dunăre și noi ne-am pornit să facem ceva. Am avut o experiență pe aici, pe la Cosmeș, pe lângă Tecuci, în 2005 și am văzut că poate asta este chemarea lui Dumnezeu. Și l-am rugat pe Silviu. Era atunci într-o penurie de lucru și am zis, Silviule, abia întors la Hristos. Am zis, nu te duci tu să conduci lucrările acolo. Trebuia să despartă nevastă, să plece. Dragii mei, toate mărturiile care am primit despre el mi-au încălzit inima. Pentru că am văzut un om abia întors la Domnul, care s-a pus pe altar să lucreze pentru Domnul și l-am văzut cum crește, că a fost frumos. Stai de vorbă cu el, vezi un om echilibrat, zici că e pocăit de când e lumea. Cel mai scurt drum spre maturizare este drumul slujirii. Și imaginați-vă dacă undeva este loc de slujire în familie, cu siguranță e loc de slujire. Îți poți sluji soția, îți poți sluji soțul, poți sluji copiii și pe urmă poți lărgi cercul la mama, tata, la neamuri, la toți cei din jurul tău. Să te rogi și să slujești până când îi vezi pe toți la Hristos. Deci, dacă nu ești în Domnul, nu pleca de la conferința asta fără să iei o decizie. Iar dacă ești în El, nu întrista pe Duhul Sfânt și lasă-L să cioplească chipul lui Hristos în tine. Și dacă vrei să grăbești puțin lucrurile, pune-te în slujba Lui. Lasă-L să lucreze nu doar în tine, ci și prin tine, pentru cei din jurul tău. Am un bun obicei să încep cu o recapitulare și am să o fac și în seara asta. Am văzut că Pavel ne dă coordonatele vieții creștine și toți dintre cei care sunteți în sală v-ați născut într-un fel în Iași și în locurile cerești sau într-un alt loc de pe planetă, dar într-un mediu material și într-o realitate spirituală. Dar a fi în Hristos sau fiind Domnul, am văzut de-a lungul întregii săptămâni că este o alegere. Acum când vii în Hristos, Dumnezeu are o perspectivă fantastică pentru tine. Și Pavel numește această perspectivă nădejdea chemării lui. Dumnezeu nu te cheamă la nimic, te cheamă la a deveni asemenea chipului său. Dar dacă vreți să fiu și mai precis, Domnul Iisus spune, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul tatălui meu de domnie. Cu alte cuvinte, mă așteaptă cerul, mă așteaptă moștenirea împreună cu Hristos. Asta este nădejdea chemării lui. Pentru acum și aici, moștenirea aceasta începe prin devenirea noastră într-un templu sfânt pentru Domnul. Și de aceea el vorbește despre bogăția moștenirii lui în sfinți. Dumnezeu însuși coboară să locuiască în noi. Ce extraordinar lucru! Iar nădejdea devenirii noastre este în puterea nemărgită a lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt cu lucrarea lui. Am văzut că în familie bătălia decisivă nu este să dai o diplomă copiilor tăi, ci să-i vezi în Domnul, la fel cu soția ta sau soțul tău, dacă tu te-ai convertit și ei încă nu. Până când ceilalți n-ajung în Domnul, până atunci toate celelalte bătălii sunt minore. De aceea, bătălia decisivă este să fim și să rămânem în Hristos. Nădejdea chemării noastre, oricât de frumos este zugrăvită înaintea noastră, reclamă o schimbare de perspectivă. Când doi tineri se căsătoresc, două lumi vin împreună și aceste două lumi intră în coliziune. Și de aici pleacă divorțurile, pentru că nu se pot reechilibra, nu se pot regăsi. Și atunci se depărtează unul de celălalt, se rupe relația. Ca să nu se întâmple lucrul acesta, trebuie să accepți diferențele și să le transformi în mintea și în inima ta din probleme în provocări. Diferențele nu sunt piedici, sunt provocări, sunt resurse pe care Dumnezeu le-a pus în noi, ca luând două entități diferite să facă un întreg mai mare decât ar fi fost fiecare. În capitolul 3, versetul 14, am văzut că planul lui Hristos pentru cei care doresc să se bucure de bogăția slavei moștenirii lui în sfinți este extraordinar. Această bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți este plinătatea Dumnezeirii, plinătatea Dumnezeirii să locuiască în noi. Iar dacă avem o astfel de perspectivă, se merită să-L auzim pe Domnul Iisus chemându-ne. Luați jugul meu asupra voastră. A te da rob lui Hristos înseamnă a intra în jug împreună cu El. Textul spune, din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea. De multă vreme am crezut că încheieturile sunt relațiile dintre noi, nu, dragii mei. Încheietura este relația dintre tine și divinitate, dintre Duhul Sfânt. Numai închegat cu Duhul Sfânt poți da ceva spre zidirea bisericii. Noi nu avem nimic de dat, de aceea este nevoie de prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Când te dai rob lui Hristos, interesant, în loc să ia biciul la tine ca rob al lui, el intră în jug alături de tine sau te invită pe tine în jug alături de el. Și de aceea spunem aseară, te dai rob lui Hristos pentru familia ta, nu familiei tale, nu rob familiei tale de dragul lui Hristos. Am plecat de pe afirmația lui Pavel, pe care el o întrerupe cu o rugăciune sau cu un discurs, pentru că el începe să se roage. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurile, observați, sunt întemnițatul sau robul lui Hristos. Am văzut că Pavel se numește apostol sau trimisul lui Iisus sau robul lui Iisus. Indiferent că ești trimis sau rob, stăpânul tău, cel ce te trimite, este Hristos și spunem aseară că El are ordinele de luptă, El are așteptările, pe El îl reprezinți, mesajul Lui trebuie să îl trimiți. Ești în slujba Lui, deci El îți este stăpân, de El trebuie să asculți. Atenție, dragii mei, a fi robul lui Hristos nu înseamnă a fi robul nevestei. Poate că sună foarte dur ce vă spun și intenționat am ales cuvinte aspre și aseară, Pentru că noi toți avem mofturi și așteptări unul de la celălalt. Majoritatea intrăm în relație, într-o relație zicând, dacă tu dai jumate, dau și eu jumate. Sau dacă pot să storg de la tine 80%, atunci eu dau celelalte 20%. Nu, într-o relație n-ai de ce intra așa. Ori intri 100%, ori nu intra deloc. Când Dumnezeu a intrat în relație cu Avram, a intrat 100% fără nicio așteptare de la Avram. A trecut printre dobitoacele despicate de unul singur, luând asupra lui și partea lui Avram. Doar așa se supraviețuiește într-o relație. Și de aceea este important, când vii la altar, să vorbești cu Dumnezeu. Ați văzut cum începe o familie în biserica din Iris. Nora mea, soția întâiului meu născut, m-a luminat. Pentru că la noi erau legămintele cam așa. Tatăl nostru, care ești în ceruri, să semene cu rugăciunea. Și a venit la mine și a zis, e o cădere din har dacă eu vreau să zic tatăl meu care ești în ceruri? Și am întrebat-o de ce să zici tatăl meu care ești în ceruri. Și ea mi-a spus pentru un motiv foarte simplu. Pentru că eu vreau să vorbesc în mod cât se poate de personal cu el. Eu intru în legământ cu el, nu cu fiul dumneavoastră. De dragul lui Hristos vreau să intru în căsătoria asta. Spuneți-mi, aș fi putut avea vreo replică? Și atunci toată lumea spune, tatăl meu care ești în ceruri. Să știe și el și ea că vorbesc cu Dumnezeu, că în momentul în care vii la altar, iei relația dintre voi doi, o pui în mâna lui Dumnezeu în schimbul binecuvântării și îi promiți că până la moarte nu faci nimic în relația aceea fără să-L întrebi pe el. El este stăpânul acelei relații. El a consfințit-o prin legea lui. Tu nu poți face modificări în acea relație decât cu voia lui, decât dacă îl întrebi pe el. Spuneam că ai nevoie de curaj, de disciplină și de înțelepciune. Și le-aș aminti pe scurt cele trei. Deci ca roba lui Hristos ai nevoie de disciplină. De ce? Curajul este o hotărâre. Disciplina este o viață, un proces. Ai nevoie de disciplină ca să ajungi să cunoști voia lui pentru cei din familia ta. Și am pus o întrebare în dreptul lui Pavel, că de la el am plecat. Oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos până când s-a limpezit taina lui Hristos din inima lui și a plecat la biserici cu încredere, știind că nu poartă mesajul, ideile lui, nu vorbește de la sine, ci vorbește cuvintele lui Dumnezeu pentru mirea, cuvintele lui Hristos pentru mireasa lui Hristos. Și am văzut că imediat după convertire, Pavel s-a dus în Arabia până și-a limpezit lucrurile, până când vocea lui Hristos a ajuns clară, după care a venit înapoi la bisericile pe care le-a prigonit. Și chiar dacă bisericile n-au știut ce să facă cu el la început, puterea cuvântului lui Dumnezeu a biruit și el a devenit într-un fel teologul bisericii, omul care ne-a lăsat cel mai mult despre înțelegerea planurilor lui Dumnezeu. Dar aseară am vorbit din Galateni și m-aș întoarce înapoi în Efeseni ca să citesc pur și simplu textul mai departe. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Nu știu, când citesc aceste cuvinte am impresia că Pavel este un pic plin de sine, nu știu cum vă sună vouă. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Dar cine ești tu, Pavele, prigonitor al bisericii? Vă dați seama câtă convingere avea cu privire la planul lui Dumnezeu pentru mireasa lui Hristos. Vă puteți închipui priceperea pe care o am despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul în care a fost descoperită acum sfinților, apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Uitați-vă la versetul 6. Și vă rog să descifrați acest limbaj al căsătoriei în taina lui Hristos. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi. Deci au fost cei de aproape și cei de departe care în Hristos au fost puși la oaltă și puși într-o relație de om nou în Hristos. Alcătuiesc un singur trup cu noi. Cei doi vor fi un singur trup, spune Scriptura. Iau parte la aceeași făgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia aceea al cărei propovăduitor am fost pus eu. Dacă am curajul să mă dau lui Hristos pentru cei din familia mea, întrebarea mea este, O să am oare și timp să povestesc cu Hristos despre ei? Spuneți-mi ce s-a schimbat de pe vremurile când Faraon i-a replicat lui Moise: dați-le mult de lucru să n-aibă vreme să umble după năluci. S-a schimbat ceva? Strategia a rămas aceeași. Pentru aceeași bucată de pâine, pentru același salar, alergăm din ce în ce mai mult. Muncim din ce în ce mai multe ceasuri. Avem din ce în ce mai puțin timp și dorință să mai citim Biblia. Și ne pierdem din ce în ce mai mult din vedere și din inimă unii pe ceilalți, deși suntem o familie, trăim sub același acoperiș. Nici nu mă mir, copiii noștri, în momentul în care le dăm mâna, pleacă, se mai întorc din când în când, dacă se mai întorc la noi. M-am dat lui Hristos, dar dacă nu îmi fac timp pentru El, timp pentru El să discut cu El despre familia mea, despre soția mea, despre copiii mei, dragii mei, procesul nu este complet. Asta se traduce în decizia de a studia sistematic cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu pot vorbi cu Hristos decât în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să te scol ca psalmistul înaintea zorilor, să te desfătezi în cuvântul lui. Și după ce ai înțeles planurile lui Dumnezeu pentru Efeseni, trebuie să pui întrebarea: Doamne, pentru nevastă mea, n-ai ceva în textul acesta care l-am citit în dimineața asta? Da, pentru copiii mei. Pentru mie, sufletul meu mi-ai vorbit și mi-ai încălzit inima. Dar te rog frumos, spune-mi, cum se aplică aceste adevăruri la cei din familia mea? În al doilea rând, după ce ai studiat cuvântul, cred că trebuie să te rogi pentru înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Pentru înțelepciune să înțelegi planurile lui Dumnezeu pentru cei din casa ta. După care trebuie să iei pe rând să te rogi pentru fiecare dintre ei. Nu cred că cuvântul lui Dumnezeu este un pat al lui Procust. Nu știu dacă voi ați mai citit așa ceva, dar un pat al lui Procust. Dacă iei pe toți membrii familiei tale și îi pui în patul lui Procust, dacă sunt prea scurți, îi lungești, dacă sunt prea lungi, îi ciuntești. Dar toți trebuie să intre în aceleași tipare. Nu, Dumnezeu ne-a creat foarte diferiți. Vă spun, am trei copii în trei direcții. Iar noi doi suntem în două. Deci suntem cinci în cinci direcții în casa noastră. Sunt și asemănări, pentru că ținem de o familie, dar sunt foarte mari deosebiri. Și Duhul nu ne strivește înghesuindu-ne în același tipare. Ei, aici am nevoie de înțelepciune, să mă raportez diferit la copiii mei, să mă raportez la nevastă mea, nu ca la mine, ci ca la ea. Să-L întreb pe Dumnezeu de ce a făcut-o, cum a făcut-o și ce vrea să facă din ea și cum o așteaptă în ceruri. Pentru asta trebuie să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Dar dincolo de curaj și disciplină ai nevoie de înțelepciune, să comunici adevărurile lui Dumnezeu pe înțelesul celor din casă. Nu știu cum sunteți voi, pentru mine mi-a fost ușor să predic la sute și mii de oameni. Mi-a fost foarte complicat să predic copiilor mei. Și n-am reușit niciodată să o fac. Întotdeauna a trebuit să găsesc o modalitate de a mă apropia de ei. Și vă spuneam zile trecute, uneori la 12:30 noaptea, alteori era în timpul sesiunii, când stresul era până în cer. Andreea făcea 3 ani de facultate într-un singur an. Vă imaginați, avea, nici nu știa cum să-și numere examenele. Când ajungea acolo, se rupea totul în ea, venea la mine și izbucnea ca un vulcan și trebuia să ne punem pe genunchi până se liniștea înaintea Domnului, ca să poată ridica, să meargă, să înfrunte viața. Ei, într-o astfel de situație, trebuie să ai înțelepciunea să vorbești copilului tău pe limba lui. Uitați-vă la cuvintele lui Pavel. Deci, Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după harul lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. El era iudeu, crescut la picioarele lui Gamaliel, era rabin, dragii mei, era în Sinedriu, foarte tânăr. Imaginați-vă, el iudeu, care avea o cultură și un limbaj de 16 secole în spatele lui, să meargă la neamuri, o cu totul altă cultură, altă limbă. Câtă trudă a trebuit să ia Evanghelia, să o pună în termeni care să fie priceput de coloseni, de efeseni, de filipeni, de oamenii din jurul lui. Dar el spune, n-am vrut doar să vorbesc înaintea lor, ci am vrut să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunsă din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a alcătuit sau l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. În El avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Pavel a avut curajul să se dea rob lui Hristos, disciplina, să stea să vorbească cu Hristos, să cunoască planurile lui Hristos pentru soția sau mireasa lui Hristos, dar apoi, dragii mei, s-a rugat pentru înțelepciunea aceea care vine numai de la Duhul Sfânt și teologii o numesc inspirație. Revelația este să primești de la Dumnezeu lucruri pe care nu le poți învăța din școli, care nu țin de planeta noastră, dar degeaba le-ai primit dacă nu le știi, dar mai departe. Și Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori ai înțeles adevărul, nu știi să-l spui. Neștiind să-l spui celălalt, adevărul este respins. Și de aceea ai nevoie nu doar de revelația lui Dumnezeu, ci de inspirația Duhului Sfânt ca adevărul acela să-l transmiți celor de lângă tine. Înțelepciunea de a comunica pe limba fiecăruia cele descoperite în Scriptură. Aseară, în mare grabă, în oboseala voastră, am pus întrebările pe care le-aș repeta. Dragii mei, m-aș bucura că cel puțin unul dintre bărbații de aici din sală să zică, Doamne, îmi iau curajul, știu că nu e ușor, dar îmi iau curajul să mă dau rob lui Hristos pentru nevastă mea, pentru copiii mei. Dar aș vrea să aud pe mai mulți zicând, Doamne, aș vrea să mă ajut să disciplinez viața, să studiez Scriptura, să mă întâlnesc cu Tine în zorii zilei, să pot să înțeleg planurile Tale pentru cei din jurul meu. Și dăm apoi înțelepciunea ca să fac cunoscut aceste lucruri pe limba lor, în așa fel ca să fiu priceput. Spuneam încă în prima sesiune că nu știu exact cum să privesc epistola către Efeseni. Este oare epistola către Efeseni un discurs întrerupt de rugăciuni sau o rugăciune întreruptă de discursuri? Mă întreb de ce Pavel, când este într-o demonstrație incredibilă, se oprește brusc și începe să roage. De ce Pavel, după ce mi-a vorbit despre un templu sfânt în Domnul, începe să se roage, se răzgândește pentru o paranteză, după care lasă rugăciunea să curgă din el? Ce rost are rugăciunea în această luptă în care Pavel, ca rob al lui Hristos, este implicat pentru zidirea bisericii lui? Spuneam aseară că sunt situații în care vorbești copiilor tăi despre Domnul. Dar vin momente în care nu poți vorbi decât Domnului despre copiii tăi. Și dacă n-ai înțelepciunea să distingi vremurile, dai cu bota în baltă. Cu alte cuvinte, irosești orzul pe gâște. Poți să le vorbești în versete biblice, poți să le spui ce vrei, n-au urechi, nu te aud, nici n-are rost să continui. Dar atunci este nevoie de coatelești genunchii noștri, să stăm înaintea Domnului, să plângem pentru copiii noștri și să strigăm la Domnul pentru ei. Și eu cred că ăsta este rostul rugăciunilor din cartea aceasta. Pavel vorbește despre lucruri uriașe. El le-a descoperit cum. În primul rând, a trudit pe brânci, a memorat Tora. Nici unul nu putea intra în școala robinică fără să știe pe din afară cărțile lui Moise. Știa Scripturile, dragii mei. A învățat la picioarele celui mai mare om din vremea lui. Deci el n-a stat degeaba în tinerețea lui. Dar pe lângă asta, el s-a dus cu Hristos și a descoperit în pustie de unul singur cu el lucruri extraordinare despre planul lui Dumnezeu. Și el începe în Efeseni din veșnicia trecută. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii și continuă, curge din el textul. La un moment dat se oprește, se întreabă, dar oare ce-or pricepe oamenii astea în tot ce le spun? Și de aici este nevoie de rugăciune. Și el spune, Doamne, deschide-le ochii minții și inimii să priceapă dădejdea chemării Tale, bogăția slavei, moștenirii Tale în sfinți și nemărginita mărimea puterii Tale față de noi credincioșii. Observați, indiferent cât de mult ai priceput despre planul lui Dumnezeu, problema nu e cât înțeleg eu din el, ci cât înțelegeți voi din el. Și pentru asta Poate că nu ne-am oprit destule ori în săptămâna asta să ne rugăm ca Dumnezeu să transfere lucrurile dintr-o minte în alta, dintr-o inimă în alta, și este exact cu așa cu copiii noștri. Uitați-l pe Pavel ce face în capitolul 3, versetul 14. Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Iată de ce. Oare de ce? Întorc înapoi doar câteva versete în capitolul precedent. Prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul, și prin el și voi sunteți zidiți împreună să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Nu știu dacă puteți cântări perspectiva care s-a deschis înaintea efesenilor. Vă mirați oare că în fața unor astfel de adevăruri mari, Pavel se oprește și zice: Doamne, aici cuvintele sunt de prisos, nu mai are rost să vorbesc cu ei despre tine, dă-mi voie să vorbesc cu tine despre ei. Și toate rugăciunile lui Pavel din Efesen curg pe acest tipar. Familia este mai mult decât rodul unor conveniențe sociale. Familia este o taină. Este un templu sfânt pentru Domnul. Este un lăcaș al lui Dumnezeu pentru Duhul. Este locul în care chipul lui Dumnezeu strălucește cel mai frumos. Strălucește plenar în relațiile dintre noi. Familia este o taină. Nici nu mă mir că într-o astfel de situație n-ajung cuvintele, e nevoie și de rugăciune. Este nevoie, dragii mei, de implicarea, atingerea Duhului Sfânt. Observați pentru ce se roagă Pavel, ca ei să fie plin de toată plinătatea Dumnezeirii. Dacă aș vorbi în procente, cât din plinătatea Dumnezeirii locuiește în tine? Iulian. Greu de spus, așa e? Foarte greu. Plin? Păstrați, vă rog, răspunsurile pentru sesiunea care vine, bine? Pentru că veți vedea că chipul lui Dumnezeu în noi sau plinătatea Dumnezeirii poate fi cântărită, poate fi măsurată. Deci nu este un lucru de ăsta vaporos, cât Duh Sfânt. Suntem plini, nu ne mai lipsește nimica. Avem toată iubirea cerului în noi, toată răbdarea lui Hristos în noi. Poftim? Am adăugat, da. Asta este rolul meu. Da, să adaug tot ce îmi place pentru că eu am microfonul. Dar imaginați-vă la greutatea acestui aspect. Plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Pentru ca să ajungi acolo, sigur este nevoie de atingerea Duhului Sfânt, de lucrarea Duhului Sfânt, de nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care să lucreze în toată libertatea în mine. Vă mirați că Pavel spune, iată de ce! Și începe să se roage. Și uitați-vă cum arată rugăciunea lui. Iată de ce mă rog ca Dumnezeu să facă, să vă umpleți sau să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Eu nu o pot face. Eu vă spun cuvinte, slova ucide, Duhul de viață. E nevoie de o atingere de sus ca lucrul acesta să se întâmple. Nu știu câți dintre voi ați cântărit și ați numărat cuvintele frumoase că le-ați spus copiilor voștri. Și apoi rezultatul. De multe ori m-am gândit, Doamne, câte predici am rostit în viața mea? Nu puteai să mă ajut să zic una și bună. Atât de greu și atât de puțin se transferă în alții din toate intențiile noastre bune, din toate demonstrațiile noastre fantastice. Și de aceea este nevoie ca Dumnezeu să vină și să lucreze acolo unde eu nu pot face. Și Pavel spune, iată de ce mă rog ca Dumnezeu să facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să pricepem împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea, și să cunoaștem astfel dragostea lui Hristos care întrece orice pricepere. Dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și Pavel este atât de prins de această fantastică perspectivă, încât el continuă cu ceva ce mie îmi blochează mintea. Iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Ce a cerut Pavel? Să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și el vine și spune nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Practic Pavel spune, Doamne, eu am zis cuvintele, dar nici eu nu le pricep. Nici eu nu le pricep. Pentru că numai Tu știi cine ești, noi nu știu cine ești. Și atunci Pavel spune, Doamne, te rog frumos, nu te opri la cât am priceput eu din cuvintele astea, ci fă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Iată de ce. Încep să mă rog pentru cei din casa mea. Oare de ce? Păi dacă nu știi ce planuri are Dumnezeu pentru ei, nu o să-ți iei nici timp să te rogi pentru ei. Dragii mei, familia, și fie că vorbim de familia cu F mic, deci de relația dintre mine și Nora și copiii noștri, fie de familia Domnului de care aparținem și noi, este locul în care ni se dă ocazia să gustăm tot mai mult, tot mai adânc din moștenirea făgăduită și să facem parte din ea și celor de lângă noi. Familia este o taină. Indiferent că vorbesc despre familia lui Hristos sau familia mea, este o taină pe care a gândit-o Dumnezeu în înțelepciunea Lui. Această taină nu este altceva decât umplerea noastră cu Dumnezeu, transformarea noastră într-un chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Iată de ce plec genunchii și mă rog, pentru că cuvintele mele nu ajută. La ce oră trebuie să mă opresc? La fără un sfert, nu mai este mult. În Efeseni, dacă citesc textul mai departe, Pavel a încheiat rugăciunea și de acum trece din primele trei capitole, în ultimele trei capitole, din partea teologică în partea aplicativă a cărții. Și în partea aplicativă a cărții are să-mi spune lucruri foarte importante. Dar înainte ca să încep să lucrez, m-am dat rob lui Hristos, am avut curajul, m-am disciplinat, i-am cerut înțelepciune, m-am pus și pe genunchi și acum mă pornesc la lucru. În conlucrarea cu Hristos trebuie să împlinești câteva condiții fundamentale. Și Pavel le numește în primele versete din capitolul 4. Deci condiția implicării mele alături de Hristos este smerenia, blândețea, îndelunga răbdare și îngăduința. Smerenia, blândețea, îndelunga răbdare și îngăduința. Cred că dușmanul numărul 1 al familiilor noastre și al bisericilor noastre, dușmanul numărul unu al familiilor noastre și al bisericilor noastre este competiția afirmării de sine. Competiția afirmării, deci toate certurile dintre mine și nevastă mea au la bază acest lucru. Toate frământările din biserică au la bază acest lucru. Toată tragedia acestei omeniri are la bază acest lucru. Un pic mai mult, un pic mai deasupra celuilalt. Toate. Războaiele, îmbogățirile, tragediile, sărăcia, toate pleacă din această dorință, din neblândețe, din competiția afirmării de sine. Dușmanul numărul unu în familiile noastre. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Deja știți chemarea, să fim un templu sfânt pentru Domnul, să ajungem plin de toată plinătatea Dumnezeirii. Dar acum Pavel spune, poartă-te într-un chip vrednic de chemarea pe care ai primit-o. Cu alte cuvinte, cât locuiește Dumnezeu în tine se vede din purtarea ta. Nu din teoriile tale, din purtarea ta. Purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și el continuă, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare și îngăduință, sau cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ce este smerenia? Este dovada recunoașterii faptului că familia, cu F mic sau F mare, este ideea lui Dumnezeu, nu ideea mea. Deci n-am inventat eu familia ca să vin să-mi impun punctul de vedere și să zic celuilalt, așa trebuie să fie și nu trebuie să fie altfel. Nu la întâmplare, Pavel își începe așa în Efeseni discursul spre cei doi, spre femeie și bărbat. Începe cu versetul 21 din capitolul 5. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Cu alte cuvinte, dacă familia este gândul lui, ideea lui, la el mergem dinpreună. El ne poate corecta pe oricare dintre noi. Dar dacă sunt dispus să mă las corectat de Hristos, înseamnă că am dezbrăcat mândria aceea în care totul trebuie să se întâmple cum zic eu și când vreau eu. Smerenia este dovada recunoașterii faptului că familia sau biserica este în esență ideea lui Dumnezeu și de aceea ne supunem lui Dumnezeu. Îl întrebăm pe Dumnezeu, discutăm cu Dumnezeu despre ce e bine și ce e rău în familia noastră. Dragii mei, dintr-o dată, competiția afirmării de sine nu mai are ce căuta între noi. Și de aceea, smerenia aduce blândețea în familiile noastre. Ce înseamnă a fi blând? În niciun caz a fi bleg. Amândouă încep cu B. Blând, bleg. Dar a fi blând înseamnă Moise. Moise era cel mai blând om de pe toată fața pământului. Știți cine era Moise? Când a ajuns în fața lui Faraon, așa peltic cum a zis. Cum spune Scriptura că a fost. Faraon i-a spus să nu te mai prind că vine înaintea mea, că am să te omor. Și Moise a luat ușile palatului și le-a trântit în nasul lui Faraon și a zis: tu vei veni înaintea mea, nu eu. Tu mă vei chema, nu eu, înaintea ta. Și când Faraon a venit, s-a plecat înaintea lui Moise, a zis: binecuvântează-mă! Moise era un om care putea ține o tabără întreagă în mâini. Când a plecat pe munte, Aron și Hur au rămas să stăpânească tabăra. Pe Hur probabil au linșat, spun rabinii. Iar Aron a luat aurul și argintul și l-a aruncat în foc și a ieșit un vițel de aur și a început orgia în tabără. Moise era un om cu o statură incredibilă în mijlocul lui Israel. Unul n-a mai fost ca el, spune Scriptura. Unul n-a mai fost ca el. Cu toate acestea îl numește cel mai blând om de pe fața pământului. Știți în ce context? Obosit vine la Dumnezeu, spune: Doamne, e poporul meu să-l duc, sunt eu doica lui, e poporul tău, fă ceva pentru ei, nu mai pot, vreau să mor. Și Dumnezeu îi înțelege oboseala, spune: cheamă 70 de bărbați. Și doi din întâmplare rămân în tabără. Și după ce Duhul lui Dumnezeu coboară peste ei și din Duhul lui Moise pune peste bărbații de acolo, vine Iosua, slujitorul lui, spune: Domnule Moise, Domnule Moise, cu tare și cu tare prorocesc în tabără. Se opresc? Adică îți fac concurență. Moise spune: să dea Domnul ca toată tabăra să fie din proroci. Extraordinar lucru. Întoarceți-vă o pagină în capitolul 12. Sora lui și Aron, fratele lui, frații lui mai mari, se ridică împotriva lui. Vine Duhul Domnului și o umple pe Maria de lepră. Și Moise putea să zică: așa ți trebuie. Putea să zică? Știți ce face? Stă și plânge înaintea Domnului. Zice: Doamne, te rog. Dumnezeu îi spune peste 7 zile, la mijlocirea lui Moise. Moise a știut în puterea și forța lui să intre între Dumnezeu și popor, să zică: nu, Doamne, nu. Mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. De 2 ori îl face pe Dumnezeu, în ghilimele, să se răzgândească. De 2 ori. Moise avea o forță incredibilă și îl numește cel mai blând om de pe fața pământului. Ce înseamnă a fi blând dacă nu a fi bleg? Înseamnă forță adusă sub control, putere adusă sub control. Când ai îmblânzit un cal, iei toată forța aceea a unui cal sălbatic și îl aduci să slujească. Când pui focul sub oală sau când pui apa pe paletele turbinei, ai îmblânzit forța naturii. Dragii mei, asta înseamnă a fi blând. A fi blând înseamnă a recunoaște diferențele dintre noi, a ieși din competiția afirmării de sine și a face din oameni complet diferiți un întreg superb. A fi blând înseamnă a avea curajul și puterea să ieși din competiția afirmării de sine. Dar pe urmă textul spune: îndelungă răbdare și îngăduință. De ce am nevoie de îndelungă răbdare față de Norica și ea față de mine? Și de ce avem nevoie de îngăduință unul față de celălalt? Păi, povestea este simplă. Suntem neterminați. Data trecută, când am fost la voi, mi-ați dat un cadou. Ce scria pe el, Daniel? Under construction. Well, nu m-am supărat pe voi, pentru că nici o clipă n-am crezut în viața mea că sunt terminat. Toți suntem under construction. suntem sub data lui Dumnezeu, sub ciocanul lui Dumnezeu, suntem în procesul modelării noastre într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Dar știți ce se întâmplă? Dacă eu mă dau Domnului, sunt în Domnul, vreau să fiu ca Domnul și de aceea lucrez pentru Domnul, în nevastă mea și în copiii mei, este imposibil să nu-i calc pe bătătură. Imposibil. Vreau să vă spun de foarte multe ori a trebuit să-mi cer iertare de la copiii mei. N-am putut să le arăt că-s desăvârșit, dar am putut să le arăt că-s dispus să mă pocăiesc când greșesc înaintea lor. Și mai ales cu fiica noastră. Am avut cel mai mult de furcă, pentru că seamănă cel mai mult cu mine. Și de aceea m-am revăzut în ea și a trebuit de foarte multe ori să plâng să mă pocăiesc înaintea ei. Dar dacă Dumnezeu folosește instrumente imperfecte ca mine și ca tine, dragii mei, fără îndelungă răbdare și îngăduință, nu cred că este nădejde să ajungeți la țintă. Și de aceea când intri pe șantierul acesta ar plămădirii noastre într-o chipul și asemenea lui Hristos în familie, pe ecuson trebuie să porți câteva cuvinte simple. 1. Smerenie. 2. Blândețe. 3. Îndelungă răbdare și îngăduință. Foarte mulți ani, frământându-mă cu comitetul bisericii noastre și cu faptul că e așa de greu să formezi o echipă de oameni și când cresc oaie, îți fuge printre degete, m-am tot întrebat înaintea Domnului, Doamne, ce e o echipă de oameni? Cum arată? Și am găsit un verset care a făcut lumină în mintea mea. Domnul Iisus Hristos în Ioan 17, în rugăciunea Lui, se pregătește să meargă la cruce. Și El se roagă pentru ucenicii Lui. Tatăl i-a dat din lume ucenicii, Domnul Iisus i-a îngrijit o vreme, acum nu știe ce să facă cu ei, pentru că El trebuie să plece pe cruce și zice, ce-ar fi să-i dau înapoi în mâna Tatălui? Tatăl ar fi putut spune, fiecare cu treaba lui, fiule. Eu cu cosmosul și cu universul, tu cu ucenicii pe pământ și cu biserica ta. De ei te-ai bucurat înainte de facerea lumii. Cam așa se întâmplă în echipele noastre, fiecare cu treaba lui. Dar în cazul acesta, tatăl nu are niciun fel de problemă, zică, fiule, nicio problemă. Ce e al tău e al meu, ce e al meu e al tău. Mă spuneți-mi, nu este lucrul acesta adevărat sau ar trebui să fie mai întâi în familie? Când noi ne luăm la oaltă, foarte ușor să zic, treaba mea nu-i să spăl vasele. Și într-adevăr, nu-i. Dar o fac cu bucurie. Am spălat și scutece, că nu erau pampersuri pe vremea aceea. M-am sculat și noaptea, dacă a trebuit. Și noi împărțim lucrurile. Noi avem un întreg. Și ce e al meu e al Norichi și al Norichi este al meu. Și ne dăjduiesc ca pruncii mei să ducă același principiu sfânt în familia lor. Dacă o familie nu e echipă, dacă o familie nu crede într-un țel comun, dacă o familie nu luptă și când unul cade, îl ridică celălalt, unde, dragii mei, să te bucurăm de asta? Știți ce am spus la început? Biserica începe în familie. Tot ce nu e adevărat în familie, nu e adevărat nici în biserică. Cum să facă echipă oameni care nu se împacă cu nevestele lor? Spuneți-mi cum. Este absolut imposibil. Și aceea Scriptura spune, cine nu știe să-și chivernisească casa lui, nu va îngriși nici de biserica lui Dumnezeu. De dragul lui Hristos și alături de El, în procesul unei permanente înnoiri a gândirii și a trăirii. Și pentru asta mă opresc să las pauza. Mi s-a spus la fără un sfert să mă opresc. Ești 33. Eventual, dacă aveți întrebări, avem câteva minute. Și aș vrea să las partea asta pentru după pauză. Te rog, aveți un microfon acolo?
Spuneați despre o frământare pe care noi ar trebui să o avem când studiem cuvântul, și anume să-i cerem lui Dumnezeu un cuvânt pentru, referindu-vă la bărbați, un cuvânt pentru soția mea sau un cuvânt pentru copiii mei. Și aș vrea, dacă puteți detalia puțin ce înseamnă lucrul acesta, mă gândesc din fire. Adevărul este că noi când citim o poruncă în Scriptură, oricum o vedem mai întâi pentru soție și apoi pentru...
De pildă, îți dau o poruncă și explicăm cum funcționează chestia asta la voi. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica.
N-am găsit scris în Scriptura asta.
N-ai găsit în Scriptură, dar cum o aplici la nevastă ta?
Nu, nu, am înțeles. Aici e o poruncă directă pentru bărbați.
Da.
Dar cum, ce înseamnă să îi cer Domnului un cuvânt pentru soția mea, când eu studiez personal cuvântul?
Dacă ai un pic de răbdare, în sesiunea care urmează, ai toate exemplele de care ai nevoie. Dumnezeu are un plan fantastic pentru noi, dar a ales să nu-l împlinească fără contribuția ta. Și aici este provocarea extraordinară să intri în joc cu Dumnezeu. De pildă, care din voi vreodată ați creat un bob de grâu? Din plastelină, probabil, din ceramică, poate și samene, dar v-ați rupt dinții în el. Spuneți-mi, câte boabe de grâu adunate la oaltă dau pâinea fără ca tu să faci ce trebuie să faci tu? Luați orice domeniu din viață. Când Dumnezeu l-a pus pe om, corăgând cu el pe pământ, i-a dat o sferă a responsabilității. Și până și în domeniul mântuirii, oricât de mică e partea ta, e partea ta. Și Dumnezeu nu trece peste ea. Și atunci trebuie să aduni împreună cu el. E așa și în familie. În familie lucrurile nu se întâmplă. Nu se nimerește să ai o familie bună. Trebuie să trudești și să transpiri pentru ea. Pe genunchi, în scriptură și de multe ori mușcându-ți limba. Mușcându-ți limba, mai ales copiii tăi adolescenți. Mușcându-ți limba și așteptând ca Dumnezeu să aducă lumină. Nu știu dacă vreodată l-ați chemat pe Gigi Cosman și pe Adriana, pe familie, între voi. Costel, încă nu. Noi am crescut împreună, ei au crescut în casa noastră, s-au căsătorit sub ochii noștri, li s-au născut copii, au fost în grupul nostru de ucenicie, o mulțime dintre lucrătorii din Iris și din Cluj. Și la un moment dat, unul din băieți, la 21 de ani, student în anul 2, la teologie, la Oradea și la muzică, alunecă, cade și lovește capul și moare. Și era cu fratele lui mai mic. Fratele lui mai mic, când a văzut tragedia asta, că el a trebuit să alerge după părinții lui și părinții lui să alerge la Cluj, dar le-a murit în brațe copilul, fratele lui mai mic s-a supărat pe Dumnezeu și a luat-o exact în direcția opusă, știm, de 5 ani de zile. Le-a făcut viața calvar și casa iad. 5 ani de zile. Era elevul lui Norica. Și vorbiți cu ea să vedeți cum se comporta. Au vrut să-l dea afară de la școală. Nora a pledat pentru el. După 5 ani de zile, s-a trezit, s-a convertit. Într-o bună zi, intră la noi în casă, de mână cu taică-so. Mă uit la Daniel, dacă v-aș fi citit poeziile care le-au scris în vremea asta. Incredibil, negre ca păcura, poeziile. Frământarea din el, scoasă afară. Vine cu fața complex schimbată, ca un înger, nu l-ai fi recunoscut. Sigur, ce s-a întâmplat? Spuneți-mi, câte răbdare trebuie să-ți bate joc copilul de tine timp de 5 ani? S-a dus la biserică și a spus fraților, copilul meu este ăsta, eu nu mai am drept să predic cuvântul, veniți și judecați voi. Frații din comitet îl cunoșteau foarte bine. S-au dus la el și au zis, dacă acceptăm ce ne spui tu, în primul rând trebuie să-l descalificăm pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în suveranitatea lui n-a reușit să pocăiască pe toți oamenii. Deci dacă noi suntem creaturile lui, el e vinovat până în dinți pentru asta. Și atunci au zis, și au fost oameni înțelepți, și au zis, vreau să spunem o întrebare. Ai făcut ce aveai de făcut? Apoi foarte grea întrebare pentru un părinte, niciunul n-am făcut tot ce trebuia să facem. Dar judecându-l și cântărindu-l, au zis, din câte te cunoaștem înaintea Domnului, știm că ai făcut ce trebuia făcut pentru el. Dar dincolo de asta, numai Dumnezeu poate să lucreze. Și aici e nevoie de rugăciune. Fost 5 ani de rugăciune, 5 ani de plâns. După 5 ani, pruncul ăsta se întoarce la Hristos. E un băiat deosebit. E căsătorit. Și Gigi, ultima dată când a fost în Iris, a zis, nora mea mi-a dat o veste extraordinară. A venit la noi și ne-a spus, Vă mulțumesc pentru soțul pe care mi l-ați crescut, pe care mi l-ați dat. Asta e taina și asta e lucrarea lui Dumnezeu. Dar aici ai nevoie de rugăciune și de îndelungă răbdare și de îngăduință, pentru că asta este realitatea. Biserica la noi este un frate care are o soție care, uite așa, îl toacă mărunt. E un zdrahom de om care putea să o ia și ca și piatra din praștia lui David să o învârtă. Dar omul ăsta stă și tace. Și după ani și ani de zile aud o veste bună, o primă licărire de lumină. Soția mi-a luat în mână o carte de rugăciuni și a început să o citească. Mare nădejde după. Ei, dar asta a costat ani de zile de plâns probabil și de răbdare ca Dumnezeu să lucreze. V-am spus probabil de zile trecute și aș putea să vă spun lucruri foarte dureroase și grele din propria noastră familie, familie mai mare. Dar întotdeauna cel care intră în juc cu Dumnezeu, se derob lui Hristos pentru cei din casa lui, indiferent unde ar fi cei din casa lor, face mai mult decât streașina care picură. Mult mai mult. Și cine știe? Nu știi tu dacă îți vei mântui bărbatul, dar cine știe dacă nu se va întâmpla minunea. Și eu cred că asta este taina extraordinară a înjugării împreună cu Hristos, a te da rob lui Hristos pentru cei din casa ta. Haideți să luăm pauză.